Radio Dayn jouluvieras.
Maailman epäoikeudenmukaisuus ja sattumanvaraisuus iskee tajuntaan päivittäin, jos ei sulje silmiään. Miksi me olemme rikkaita ja he köyhiä? Miksi heillä ole tarjolla niitä mahdollisuuksia, joita me pidämme itsestään selvinä? Mikä on meidän vastuumme? Näin kirjoittaa jouluvieraksi saapunut henkilö, jonka panssarit mursivat etiopialaisten vahva usko. Murtuivat etiopialaisten vahvan uskon hartaan rukouksen ja lämpimän rakkauden osalta vahvistaa samalla omaa uskoa rakastavaan, läsnä olevaan ja toimivaan Jumalaan. Etiopiassa 2011-2015 vuosien välisenä aikana Suomen lähetysseuran lähetystyöntekijänä toiminut Sari Lehtelä. Tervetuloa Radio Dayn.
Kiitos.
Olen Ariel Neuloniemi ja heti saman tien oikeastaan rupeaa kiinnostamaan se asia, että kun moni kuulemma lähtee lähetystyöhön nykyään jopa siellä 50-60 vuoden ikähaarukassa, niin kun urakehitys on saatu huippuunsa ja kypsytty ja viisastuttu ihmisenä, niin yleensä tuossa iässä, niin kaivataan ehkä jotain merkittävää vielä siihen työuraan, niin sinä, Sari, lähdit miehesi Vesan kanssa hieman yli 50-vuotiaana ensin lähetyskurssille vuonna 2010 ja sitten seuraavana vuotena lähetystyöhön, niin miksi tuolla iällä? Mikä siinä oli, että rupesi kiinnostamaan yhtäkkiä tämmöinen vaihtoehto elämässä?
No kyllä se oli ehkä kiinnostanut aikaisemminkin jo nuorempanakin, mutta nyt sitten tuli semmoinen tunne, että nyt tai ei koskaan, että täytyy tarttua niihin mahdollisuuksiin, mitä elämä tuo eteen, ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän tajuaa sen, että niihin on tartuttava silloin, kun ne tulevat tarjolle. Ja sitten toisaalta sitä päätöstä helpotti se, että meidän kolme lasta oli jo aikuisia ja tuli omillaan toimeen. Ja toisaalta meidän vanhemmat vielä pystyivät huolehtimaan itsestään, ettei ollut semmoisia lähivelvoitteita sitten kotimaassa.
Eikä tarvinnut lähettää sähköpostia, että niinku, lähetätte rahaa sieltä sitten omaisille Etiopiasta.
No ei tarvinnut.
On näitä nigerialaisia viestejä ja muita. Tänä aikana ties mitä. Mutta miksi muuten Etiopia juuri sitten päädyitte?
No oikeastaan se ei ollut meillä semmoinen mikään, että ehdottomasti Etiopia, vaan me oltiin valmiita kyllä lähteä niihin, ihan mihin tahansa. Mähän olin päässyt käymään aika monessakin lähetysseuran työalueella siinä aikana, kun mä olin lähetysseuran tiedottaja Helsingissä, että mä jotain tiesinkin, mutta ei mulla ollut mitään semmoista, että nyt ehdottomasti sinne, eikä Vesallakaan ollut. Mutta sitten näitä paikkoja rupesi tulemaan auki, että mehän aina mennään niin kuin sinne kutsuttuina, että me itse niin kuin, tai lähetysseura päätä, että nyt haluamme tehdä sitä ja pum, lähdemme sinne, vaan sieltä tulee se kutsu kumppanikirkoilta. Ja sitten avautui tämmöinen paikka Etiopian työn aluepäällikkönä ja Vesa haki sitä ja tuli valituksia. Sitten katsottiin, että mullekin oli löytymässä siellä mun ammattia vastaava paikka tiedottajana.
No, jos vielä palaat sinne muutaman vuoden takaisin tunteisiin, ajatuksia tuohon elämän muutokseen, niin mikälainen prosessi se oli lähteä sitten ihan kohti uutta ja tuntematonta, tutusta ja turvallisesta maasta?
No onhan se aina vähän, siis se on jännittävää ja se on hiukan pelottavaakin, koska vaikka mä olin käynyt niillä työalueilla, niin eihän me tiedetty, mihin me oltiin oikein menossa. Ja Vesa vielä vähemmän, että hän ei ollut käynyt juuri missään tai missään kehitysmaassa aikaisemmin, mutta tavallaan sitten nautti siitä, että pystyi heittäytymään ja luotti niin kuin Jumalan hyvyyteen ja johdatukseen sillä, että ajatteli, että no kun me lähdetään liikkeelle, niin jos niitä ovia avautuu, niin sitten se on niin kuin tarkoitus, ja sillä oli kuitenkin pohjalla semmoinen luottamus.
Niin, että nyt tuli tavallaan niin kuin kertaheitolla niin kuin Jumalalle näytetty, että okei, tämä sun johdatus, että nyt sillä löytyisi sitten käyttöä varsinkin.
No voisin ehkä noinkin sanoa, en mä sitä noin ajatellut, mutta se oli mahdollisuus.
Joo. No, kun saavuitte sitten Etiopiaan, niin milloin tämä tarkalleen ottaen oli ja mitä siellä vastassa oikein odotti?
No me siunattiin Porin lähetysjuhlilla 2011 kesäkuussa ja sitten Vesa lähti jo kesäkuussa ja tutustui siellä ja aloitti sitten heti melkein elokuun lopussa aluepäällikön tehtävät. Mä lähdin sitten vasta elokuussa Ja mun lähtö oli vaikeaa sitten, kun meillä oli just syntynyt ensimmäinen lapsen lapsi. Ja mä olin hoitanut häntä aika paljon kesällä ja mä olin jo niin kuin sanomassa, että en mä halua mihinkään lähteä, että mun paikkani on täällä. Mutta sitten Vesa sanoi, että no nyt ollaan tässä junassa ja nyt mennään. Ja, ja kyllähän mä sitten halusinkin mennä, mutta kyllä se vähän jännitti ja siihen sisältyi myös semmoista kipua just siitä, että tiesi, ettei nyt vähän aikaan näe. Näe sitä lapsen lasta. Silloin oli yksi, aika pian syntyi toinenkin sitten.
No sitten kun sinäkin päädyit sinne elokuussa Etiopiaan, niin minkälainen on se näkymä, mitä siellä oikein odotti?
No aluksi mä olin ainakin vähän pettynyt, koska siellä oli aika kylmä ja sateista oli vielä sadekausi Etiopiassa, että se kestää yleensä kesäkuusta syyskuulle. Ja mä tulin keskelle työn touhua ja aluksi mä koin, että no eikö kukaan toivota mua tervetulleeksi tänne.
Amharan kielen, niin.
Mutta kyllä se siitä sitten lämpeni ja kun pääsi tutustumaan paremmin. Niin. Joo, mutta onhan se monella tavalla semmoinen aika erilainen ympäristö kuin mitä meillä täällä on. Että niin kuin mä tuossa kirjassakin kirjoitin, niin siinä ihan kotiovelta kun lähtee. Meidän koti oli kyllä, päästiin semmoiseen tosi ihanaan pieneen omakotitaloon, jossa oli lähetystyöntekijöitä asunut ennenkin. Niin siinä oli kyllä ihan kaunista ja ruusutarha ja linnut ja kaikkea tätä ihanaa. Mutta sitten heti kun meni meidän portin ulkopuolelle, niin siinä kyllä kohtasi sen moninaisen maailman. Että siellä oli usein ihan kotiportilla saattoi olla kerjäläisiä ja tai yksi tai kaksi kerjäläistä ja vähän vammautuneita ja monennäköistä ihmistä. Paljon oli hymyä ja iloa ja oli kiva jutella niiden ihmisten kanssa. Sitten kun oppi vähän amharaa, niin aina löytyi juttu seuraa. Että
se oli hyvä treenata myös heidän kanssaan siitäkin.
Juu, nimenomaan. Että se oli semmoinen moninainen maailma, joka siitä kotiportilta heti avautui.
No tosiaan lähdit Etiopiaan, mutta sano vähän vielä tarkemmin, että niin kuin mitä tekemään.
Joo.
Mitä se konkreettisesti oli?
No Vesa oli siis niin kuin lähetysseuran aluepäälliköillä, eli hän oli kaikkien näiden lähetysseuran paikallisten työntekijöiden niin kuin esimies hallinnollisesti, eli vastasi työsuhteeseen liittyvistä asioista. Meidän työntekijät kyllä on niin kuin osa sitä etiopialaiskirkon työyhteisöä. Teillä on sitten ne omat Mekane-Jeesus-kirkon. Erilaisia seurakuntia, hiippakuntia, niin heillä oli sitten paikallinen esimies niin kuin siinä toiminnassa. Ja sitten Vesa toimi niin kuin yhteyslinkkinä niin kuin eri niihin toimijoihin siellä ja Suomeen päin. No sitten mä olin tiedottaja, niin mä sain sitten tavallaan kerätä tietoa kaikesta siitä työstä, mitä lähetysseura tukee. Se oli kaikki niin kuin Etiopian Mekane-Jeesus-kirkon toimintaa, mutta se oli niin kuin mielettömän laajaa.
Että se ei tosiaan ole, nyt kun sanot, että sä olet tiedottajana siellä, niin se ei tarkoittanut sitä, että sä jäät sinne portin sisäpuolelle ja sitten vaan läppäri oli siinä ja kirjoittelit Suomeen.
No ehkä, kyllä mä ehkä joskus niinkin tein, mutta siis oikeasti mä kiersin. En pelkästään. Mä kiersin niillä työalueilla eri puolilla maata, missä oli sitä meidän tukemaa työtä, kehitysyhteistyötä tai kirkollista työtä. Ja sit mä kokosin niistä raportteja seurakuntiin ja sit mä niistä tein myöskin juttuja lehtiin ja myös joitakin radiojuttuja. Tänne Radio Dayhinkin sieltä lähetin ohjelmia.
Sydäminen missio, jos on sellainen ohjelma tuttu muun muassa, niin sieltä on kuultu näitä.
Niin se oli, joo.
Ja He jäivät sydämeeni on tämän kirjan nimi, eli se vähän liittyy juuri siitä, että sait kohdata lähetysseuran työn kautta erilaisia ihmiskohtaloita. Mistä tämä siis tämä nimi oikein tällaiseksi muovautui?
He jäivät sydämeeni. Joo, no koska mä sain haastatella monia ihmisiä, jotka oli meidän työn piirissä ja muitakin vaikuttajia, kirkollisia ja muita ihmisiä, niin siinähän aina syntyy semmoinen eläytyminen ja suhde siihen ihmiseen, jota haastattelee. Ja tavallaan pääsee niin kuin pikkusen, ainakin yrittäen eläytyä siihen elämäntilanteeseen. Ja aika monilla näillä ihmisillä oli sitten jotain aika koviakin kohtaloita. Esimerkiksi niillä vammaisilla ihmisillä, joita haastattelin, niin kyllä ne jäi sydämen pohjaan puhuttelemaan sillä tavalla, että aina usein ihmetteli, että miten nuo ihmiset on noin toiveikkaita ja sinnikkäitä ja jaksaa ja iloitsee elämästä, vaikka niillä on tämä ja tämä ja tämä taakka tai vamma. Ja Että respect, kunnioitan monia etiopialaisia ihmisiä.
Siinä oli varmaan parisuhteenkin sitten vähän niin kuin syvempää jutusteluaihetta iltaisin.
No oli, vaikka kyllä me sitten koitettiin vähän rajoittaa, ettei kaiket illat puhuttu työasioista, mutta helpostihan se siihen sitten meni.
No lähetysseuran vuotuisen tasauskampanjan kohteena on kehitysmaiden vammaisten aseman parantaminen ja vammaisten lasten koulutuksen edistäminen. Kehitysmaissa vain 3 vammaista lasta pääsee 100 kouluun. Sinä, Sari Lehtelä, kohtasit eri tavalla vammautuneita ihmisiä siellä Etiopiassa. Kerro vähän, että siis missä tilanteessa tai missä paikoissa heitä kohtasit, millä tavalla he yleensä olivat niin kuin vammautuneita?
No, lähetysseura on siellä pitkään tukenut yli 30 vuotta Hosainan kuurojen koulua, mikä on monille suomalaisille tuttu ja rakas paikka. Siellä on kerrallaan noin reilu 200 kuuraa oppilasta ja se on sellainen paikka, että kun sinne menee suomalaisia, niin sinne jää kyllä sydän. Ne on niin ihania ne lapset ja kuinka he iloitsevat siitä, että he on päässyt sinne kouluun ja löytänyt myöskin sen oman kielensä, eli sen viittomakielen. Ja sitä kautta saanut yhteyden tähän maailmaan. Se oli tosi ihanaa nähdä ja seurata heitä ja meidän työntekijöitä siellä, jotka tekee sitä työtä niin sydämellään. Tämä oli muuten yksi sellainen asia, miksi toi mun kirja on omistettu paitsi mun lapsille ja lapsenlapsille, niin myös lähetystyöntekijöille, koska nämä lähetystyöntekijät on todellisia mun mielestä usein semmoisia sankareita. Siis siinä mielessä, että he jaksaa siellä, he todella niin kuin välittää näistä ihmisistä ja kulkee heidän rinnallaan ja etsii apua. Että täytyy sanoa, että hekin jäivät mun sydämeeni niin nämä työtoverit.
Joulukuun alussa vietettiin YK:n kansainvälistä vammaisten päivää, joka muistutti, että maailman yli 1 miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Ja vammojahan on siis moneen eri lähtöön. Nykyisin vain noin 45 maassa on erityisesti vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä. Jos nyt pohdit sitä, että syntyisi Etiopia, niin minkälaista siihen maahan olisi syntyä eri tavoin vammautuneena?
Se riippuu aika paljon siitä, että syntyykö maaseudulla vai kaupungissa. Suurin osa väestöstä asuu maaseudulla ja siellä ei välttämättä ole lähellä mitään apuja tarjolla. Mutta jos on kaupungissa, niin siellä voi löytyä vaikka joku koulu, missä otetaan vammaisia lapsia mukaan ja näin. Mutta valitettavasti aika usein vieläkin se on niin, että se vammainen lapsi jää sinne kodin perälle. Niin kuin tavallaan ihan heitteillekin. Se on muuttumassa pikkuhiljaa, mutta se on vielä semmoinen häpeä ja tapuasia, jota ei haluta niin kuin tuoda esillekään. Että perheessä on vammainen lapsi.
No, kirjassa kerrot myös näistä vammaista ihmistä, jotka liittyy Suomen lähetysseuran tai sen kumppani Etiopian evankelisen ja maailman suurimman luterilaisen kirkon eli Mekan Jeesus-kirkon työhön. Halusit kuitenkin kertoa tässä kirjassa onnistumistarinoita. Miksi näin eikä niin päin, että toivoa ei tullutkaan?
Joo, koska toivoa tulee, siis pikkuhiljaa ja... Ja se on niin hienoa, vaikka meidän työ tavoittaa satoja, tuhansia kyllä ehkä. Niin ne on, ja siellä on sitten vielä 1 miljoona, jotka tarvitsisi apua, mutta ei me voida kaikkia auttaa. Et me voidaan auttaa niitä, jotka on meidän työn piirissä ja nähdä se niinku tulos, kun näiden ihmisten elämä paranee. Mutta samalla nämä, mikä musta on tosi upeaa, että nämä meidän tukema työ ja kirkon työ siellä on niinku tavallaan sellainen toivon merkki muille. Ja myöskin semmoinen malli ja esimerkki sit niinku kunnalle ja viranomaisille, että hei, näinkin voi vammaisten asioita ja muiden syrjittyjen asioita hoitaa.
Ja varmaan se, että te olette siellä fyysisesti läsnä, niin se on yhtä kuin vähän niin kuin toivon lähettiläänä oleminen.
No niin, no voisin varmaan noinkin sanoa, joo. Mutta kyllä ne etiopialaiset ihmiset on mun mielestä vielä enemmän toivon lähettiläitä siinä omassa porukassaan. Et me ollaan sitten semmoisia niinku... Me voidaan olla niin kuin, auttamassa ja siivittämässä ja ehkä vähän kouluttamassakin ja yhteistyössä niin kuin niiden kanssa. Heidän kanssaan siis.
No, Suomen sanotaan olevan suht tasapuolinen ja yhdenvertainen maa, ainakin kansainvälisesti ajateltuna. Etiopia ei sitä sitten ihan taas taida olla, että ihmiset siellä, niin kuin vähän viittasitkin, niin elää hyvin erilaisissa lähtökohdissa ja taisitkin törmätä siellä monella tavalla niin kuin vastakohtaisuuksien Etiopiaan. Kerro vähän, miten se näyttäytyy tämä teema.
Joo, no se näyttäytyy ihan katumaisemassa Addis Abebassa sillä tavalla pääkaupungissa, että siellä saattaa olla jotain tosi upeita lasipalatsia ja oikein hienoa jossain kohtaa, ja sitten ihan vieressä joku ryysyläinen, vammautunut kerjäläinen tai joku hirveä röttelö ihan vieressä. Tai sitten maaseudulla jotkut ihmiset niin kuin kyntää jollain ihan antiikkisilla työvälineillä, tekee sitä maanviljelystyötään, ja sitten heillä kuitenkin on kännykkä tai jopa iPad kädessä. Mm. Kontrastit on ihan mielettömiä.